4. kapitel. Der er en vanskelig omstændighed ved disse forhistoriske minder, nemlig uklarheden med hensyn til tiden. Jeg har ikke altid nøjeriget på begivenhedernes rækkefølge. Ligeledes kan jeg ikke sige, om der ligger 2, 4 eller 5 år mellem denne og hin tildragelse. Og kun ved at undersøge forandringerne, der lidt efter lidt fuldbyrder sig med hensyn til kammeraternes færd og udseende, er jeg i stand til at danne mig et nogenlunde rigtigt skøn om årenes gang. Jeg kan selvfølgelig også gøre brug af begivenhedernes logik og ordne dem ved hjælp deraf. Der kan for eksempel ikke være tvivl om, at den tid, da moder og jeg blev truet af vildsvinene og flygtende faldt ned fra træet, lå forud for den tid, da jeg lærte hængører at kende. Han, der så at sige, blev min sovekammerat og bedste ven gennem drengeårene. Med lige så stor ret kan jeg sige, at det var mellem disse tvende perioder, jeg forlod min moder. Om min fader ejer jeg intet andet minde, end det jeg lige har meddelt. Han vendte aldrig mere tilbage i de følgende år. Efter mit kendskab til hine tider er den eneste mulige forklaring herfor den, at han er omkommet kort efter vores oplevelse med vildsvinene. At det har været en førtidig død, er der ikke nogen tvivl om. Han stod i sin fulde kraft, og kun en brat og voldsom død kan have taget ham bort. Men jeg aner ikke på hvad måde det er sket. Om han er druknet i floden, bliven slugt af en slange, forsvundet i sabeltands, tigerens mave, ligger uden for mit kendskab. For de må huske på, jeg mindes kun, hvad jeg selv har set med mine egne øjne i disse forhistoriske tider. Hvis moder har vidst, hvorledes fader var død, så har hun i hvert fald aldrig fortalt mig det. Jeg tvivler desuden om, at hendes sprog har været tilstrækkeligt udviklet til at give mig en sådan oplysning. Mennesket i disse dage rådede, når alt kom til alt over et ordforråd på kun 30-40 lyde. Jeg kalder dem lyde i stedet for ord. For det var kun lyde. De havde ikke nogen bestemt værdi, som kunne ændres eller afgrænses ved tillægsord eller biord. Det sidste var noget, der endnu ikke var opfundet. I stedet for nærmere at bestemme navneords og udsagnsords indhold ved at bruge tillægsord og biord, ændrede vi lydenes betydning ved hjælp af forandringer i lydenes omfang og tonehøjde, samt ved at mindske eller fremskynde hastigheden i udtalen. Længden af den tid, der brugtes til at frembringe en bestemt lyd, afskyggede dens betydning. Vi kendte ikke noget til ordenes bøjning, og tiden sluttede vi os til efter sammenhængen. Vi talte kun om virkelige ting, for vi tænkte kun virkelige ting. Tegnsproget, fakter og miner anvendtes i stor udstrækning. Den simpleste begrebsmæssige opfattelse af ting lå over vores tænkeevne. Og hvis nogen tilfældigvis kom på en idé, var han vanskeligt stillet, hvis han ville meddele kammeraterne den. Det skortede på lyde dertil, og nye lyde, som han opfandt for derigennem at meddele tanken, forstod kammeraterne jo ikke. Så var han nødt til at ty til tegnsproget, at forklare sin tanke på passende steder så godt han kunne, og at gentage den nye lyd atter og atter. På den måde tog sproget til i omfang. Ved hjælp af de få lyde, vi ejede, så vi os i stand til at tænke et lille stykke hinsides disse lyde. Så manglede vi nye lyde til at udtrykke de nye tanker. Men stundom trængte vi for langt frem foran lydforrådet og fik idéer. Uklare og tågede idéer. Det vil jeg gerne indrømme, som det var aldeles umuligt at lade gå videre til kammeraterne. Sproget voksede ikke meget hurtigt i vor tid. Og vi var forbavsende anfoldige, kan de tro. Men vi forstod at stå på en hel del ting, der ikke kendes nu til dags. Vi kunne bevæge vores ører, spidse dem og lægge dem kønt fladt tilbage. Vi kunne også uden mindste vanskelighed klø os selv på ryggen mellem skulderbladene. Vi kunne kaste sten med tæerne. Det har jeg gjort mange gange. Jeg kunne desuden stå med strakte knæ, bøje mig fremover fra hofterne og røre ved jorden. Ikke med fingerspidserne, men med albuerne. hvad det at finde fuglereder angår. Der ville jeg ønske, at børn i det 20. århundrede havde haft lejlighed til at se os. Men vi samlede ikke på æg. Vi spiste, hvad vi fandt. Jeg husker, men jeg glemmer jo helt min fortælling. Lad mig først sige lidt om hængører og vort venskab. Jeg kom meget tidligt bort fra min moder. Sandsynligvis skete det på grund af, at hun efter min faders død tog sig en anden mand. Jeg husker nogle enkelte træk af ham, og de er ikke af de bedste. Han var en let fyr uden soliditet og bestandighed, og ikke til at stole på. Desuden snakkede han alt for meget. Hans evindelige sludren og pjatten irriterer mig endnu, blot jeg tænker derpå. Han var alt for uligevægtig i en natur til at have bestemte mål og hensigter. Aber i deres bur minder mig altid om ham. Han var abeagtig. Det er i virkeligheden den mest slående betegnelse, jeg kan finde for ham. Han havde mig lige fra første færd af, og jeg lærte hurtigt at være bange for ham og hans ondskabsfuldheder. Så snart han lod sig se, krøb jeg tæt ind til min moder og klyngede mig fast til hende. Eftersom jeg blev ældre, kunne det ikke undgås, at jeg fra tid til anden forvildede mig bort fra hende og strejfede længere og længere ud i skoven. Det var sådanne lejlighed, og tjadren ventede på. Indskudt i parentes. Vi havde ingen navne dengang. For bekvemmeligheds skyld har jeg selv givet de enkelte, jeg kom i berøring med, navne. Og tjadren syntes mig at være det mest passende navn, jeg kan finde for min stedfader. Hvad mig selv angår, der har jeg taget navnet Langtand. Mine hjørnetænder var påfaldende lange. Men lad os vende tilbage til tjadren. Jeg vil fortælle om, hvorledes han mishandlede mig, nappede og slog mig tidligt og sent og ved enhver lejlighed. En gang bed han mig en og. Moder lagde sig tit imellem, og det var en fryd at se, hvorledes hun i en fart kunne få ham til at flytte sig. Men resultatet af alt dette blev dog kun idel strid i familien, som det altid var mig, der var årsagen til. Nej, mit liv i hjemmet var ikke lykkeligt. Jeg må smile ved at bruge et udtryk som livet i hjemmet. Hjem? Jeg havde jo ikke noget hjem i nutidsforstand. Vort hjem var et samvær og ikke en bolig. Jeg levede i min moders varetægt og ikke i et hjem. Og moder levede, hvor det traf sig. Kun når natten kom, sørgede hun altid for at være højt oppe i træerne. Min moder var gammeldags. Hun holdt sig til træerne. Mere fremskridtsvenlige medlemmer af horden boede i huler oven over floden. Men moder var mistænksom og tilbageholdende, og ikke fremskridtsvenlig. Træerne var gode nok for hende. Der var selvfølgelig et bestemt træ, hvor vi sædvanligt sov. Skønt vi også hyppigt sov i andre træer, når natten kom. På et passende sted, hvor grenene gik ud fra stammen, var der på den simpleste måde, man kan tænke sig, dannet et slags gulv af kviste og grene samt slyngplanter. Det lignede nærmest en fuglerede. Skønt, det var tusinde gange mere skødesløst bygget. Det er også noget, jeg endnu aldrig har set ved en fuglerede, nemlig et tag. Dette tag var dog ikke et tag, som folk nu omstunder bygger det. Heller ikke et tag, som de lavest stående stammer i vor tid bygger det. Det var langt mere plumpt end det plumpeste arbejde gjort af menneskehånd. Mennesket, som vi nu kender dem. Alt lå planløst kastet sammen. Oven over gulvet hængte der en bunke kviste og ris. En 4-5 grene, der sad tæt sammen, bar, hvad jeg kan kalde lægterne. Dette var kun tynde pinde. En tomme eller så i tværmål. På dem hvilte risene. De syntes som sagt at være blevne kastet på, uden nogen som helst plan. Umage for at få det tæt havde der ikke været tale om, og jeg må tilstå, at vandet løb ynkeligt igennem, når det regnede stærkt. Tjadreren gjorde hjemlivet til en byrde for os, moder og mig. Med hjemlivet mener jeg ikke opholdet i den utætte ride, men livet i træerne og i hver andres selskab. Han var frygtelig ondskabsfuld imod mig. At plage mig var det eneste, han kunne blive ved med længere end 5 minutter ad gangen. Dertil kom, at moder, som tiden gik, blev mindre og mindre ihærdig til at beskytte mig. Jeg formoder, at hun er blevet træt af det idelige spektakel og har følt mig kun som til besvær. I hvert fald blev det fra at være galt hurtigt så slemt hjemme, at jeg snart ville være blevet nødt til at gå bort af mig selv. Men den tilfredsstillelse at udføre en sådan selvstændighedshandling blev mig desværre ikke for ondt. Jeg blev smidt ud, før jeg blev færdig til at gå. Bogstaveligt talt smidt ud. Lejligheden frembød sig for tjaderen en dag, da jeg var alene i riden. Han og moder var gået bort sammen i retning af Blåbærmosen. Han må have planlagt det i forvejen, for jeg hørte ham komme ene tilbage gennem skoven, brølende hele tiden af kunstig opvagt vrede. Som alle hårdens mænd, når de var vrede eller ønskede at hisse sig selv op, stansede han af og til og slog sig drabeligt med knytnæverne for brystet. Jeg indså, hvor håbløs stillingen var, og kryb bævende sammen i riden. Han gik lige hen til træet. Jeg mindes, det var en eg, og begyndte at klatre op i det. Hans afskyelige brummen lød i et væk op til mig. Vort sprog var som nævnt fattigt. Men han må have anspændt sig til det yderste at dømme efter den mangfoldighed af lyde, hvori han forkyndte mig det udødelige had, han nærede til mig, og lod mig vide, hvorledes han nu skulle gøre det af med mig. Da han klatrede op til kronen, flygtede jeg hen ad en vældig gren, der strakte sig ud fra træet. Han kom bag efter mig, og jeg kravlede længere og længere ud. Til sidst sad jeg ude i de små, tynde grene og kviste. Han havde alle dage været en kujon, og hans forsigtighed var altid større end den vrede, han til tider kunne få sig arbejdet op til. Han var bange for at følge bag efter mig. Da han var tungere, ville han dog kun være faldet ned gennem løvet, før det var lykkedes ham at få fat i mig. Men det var heller slet ikke nødvendigt, at han skulle komme ud efter mig. Det vidste skurken også meget godt. Med et ondt udtryk i ansigtet, de små øjne lysende af grumhed, fordi de vidste, hvad der nu skulle gå for sig, begyndte han at gynge. Og med mig yderst ude, klyngende mig til de tynde kviste, der stadig brækkede af, hvor jeg tog fat. Fast grunden var der ikke 20 fod under mig. Han gyngede vildere og vildere, og skar alt imens grimasser for at vise mig sit vilde had. Og så kom enden. Kvistene knækkede af alle 4 steder på en gang. Jeg faldt baglæns ned, med blikket rettet på ham, mens jeg faldt, og endnu knugende stumperne af de afknækkede kviste i mine hænder og fødder. Heldigvis var der ingen vildsvin nedenunder, og de fjedrene og bøjelige ris og småbuske, jeg faldt i, tog stødet af. Ved fald vågner jeg sædvanlig af mine drømme. Nerverystelser er tilstrækkelige til på minuttet at slå bro over de 100 og tusinder, og gør mig lysvågen i min lille seng, hvor jeg da gerne ligger badet i sved, og bævende af angst hører gøge uret kukke i forstuen. Men denne drøm om min afsked fra hjemmet har jeg drømt mange gange, og det er endnu aldrig hent, at den har gjort mig vågen. Skrigende suser jeg ned gennem løvet og kvistene, og det ender med et stød, da jeg når jorden. For kræsset, såret og klynkende lå jeg, hvor jeg var falden. Da jeg så op igennem buskene, opdagede jeg tjadrøren, der istemte en djævelsk jubelsang og gyngede i takt med grenen. Jeg dæmpede min klynken. Jeg var ikke længere i sikkerhed, og vidste, at jeg udsatte mig for at lokke rovdyr hen til stedet, hvis jeg alt for højligt begræd min sorg. Jeg mindes, at da mine suk døde hen, blev jeg optaget af den ejendommelige lysvirkning, der frembragtes ved, at jeg halvt åbnede, halvt lukkede mine våde øjenlåg. Så begyndte jeg at undersøge mig selv, og fandt, at jeg var sluppet nogenlunde fra den ubehagelige tur. Jeg havde hist og her fået lidt hår og lidt hud skrabet af. En skarp takket spids af en knækket gren var trængt en god tomme op i min højre arm, og min højre hofte, der havde været udsat for det værste stød, da jeg nåede jorden, værkede, så det næsten ikke var til at holde ud. Men det var, når alt kom til alt, dog kun ringe skade. Der var ikke brækket noget lem, og i hine tider helbredes menneskekød hurtigere og lettere end nu. Alligevel havde det været et alvorligt fald. Jeg hinkede på min sårede hofte en hel uge efter. Mens jeg lå i buskene, kom der først en forladthedsfølelse over mig. Bevidstheden om at være hjemløs. Jeg besluttede i mit stille sind aldrig mere at vende tilbage til moderen og tjadren. Jeg ville gå langt bort gennem den uhyggelige skov og udsøge mig selv et træ, hvor jeg kunne sove. Hvad føden angik, der vidste jeg, hvor den var at finde. I det sidste års tid havde jeg ikke været afhængig af moder for føden. Jeg kravlede langsomt ud af buskene, så en gang tilbage og blev tjadren var. Han sad endnu og gyngede og sang. Det var ikke noget lystigt syn for mig at se. Jeg forstod, at jeg burde være forsigtig, og jeg var det også i højeste grad på denne min første rejse ud i verden. Jeg ofrede ingen tanke på, hvor jeg skulle gå hen. Jeg ønskede at komme så langt bort, at tjadren ikke kunne nå mig. Jeg klatrede op i træerne og vandrede i timer gennem dem, gled fra træ til træ og steg aldrig ned på jorden. Men jeg vandrede ikke i nogen bestemt retning, drog heller ikke bestandigt fremad. Det lå ikke for mig, lige så lidt som for nogen af os dengang at være konsekvent. Desuden var jeg ikke kun et barn, og jeg standsede tit undervejs for at lege. Hvad jeg oplevede på denne min vandring bort fra hjemmet, står ikke mere klart for mig. Det viser sig ikke igen i mine drømme. Mit andet jeg har glemt så meget, navnlig fra dette tidsrum, og jeg har ikke været i stand til at sammenfatte de enkelte drømme, så de kunne danne bro over det hul, der findes i mine erindringer, mellem min bortgang fra hjemmet i træet og min ankomst til hulerne. Jeg husker, at jeg gentagne kom til lysninger i skoven. Disse overskred jeg i stor angst. Jeg steg ned på jorden og løb alt, hvad jeg kunne. Jeg husker, at der var dage med regn og dage med solskin, så jeg må have vandret alene i ikke så kort en tid. Jeg drømmer navnlig om, hvor elendig jeg var i regnen, hvorledes jeg led af sult, og hvorledes jeg stillede den. Et af de indtryk, der står klarest for mig, er, hvorledes jeg en dag gjorde jagt på små fire ben højt oppe på den højest fritliggende klippeagtige spids af en høj. De flygtede ind mellem stenene, og de fleste af dem undkom. Men en gang imellem væltede jeg en sten og fangede og spiste en af dem. Jeg blev fordrevet fra klippen af slanger. De lå rolige på de flade sten og solede sig. Men så stor var min medfødte rædsel for dem, at jeg skyndsomst flygtede, som om de havde været efter mig. Så gnavede jeg besk bark af de unge træer og spiste den. Jeg mindes uklart, hvorledes jeg åd en masse grønne nødder med bløde skaller og mælkeagtige kerner, og jeg husker også ganske tydeligt, at jeg fik en frygtelig mavepine. Om de grønne nødder eller firebenene var skyld deri, ved jeg ikke. Men så meget ved jeg, at jeg har haft lykken med mig ved ikke at blive op efter rovdyr i de timer, jeg tilbragte liggende sammenkrøbet nede på jorden, mens kulikken stod på.